Jamen, goddag alle sammen. Skal vi lige have den her lidt op? I kender ikke mig, men I er faktisk, nogle af jer er i hvert fald skyldige, at jeg er her i dag. Fordi for mange år siden, der kom jeg som en ung mand på bibelskolen hernede i 4 måneder. Der var jeg lige blevet nyfrelst, kom fra en ateistisk baggrund, ikke engang konfirmeret. Så der var lige nogle ting, jeg skulle lære, efter at Guds nåde havde rakt ud. Og det lærte jeg hernede i jeres menighed. Og det var jo med den gammeldags forkyndelse, med Guds ord og disciplin, og man var en efterfølger. Og bortrykkelsen før trængselen, det var noget, vi så frem til, og det håb, det skulle holde os fra synd og værslighed. Så det tog jeg med mig hernede fra, og det er jeg jo så evigt taknemmelig for. Så det er faktisk underligt for mig at stå her i dag på den anden side. Den skal jeg lige igennem, den her. Tak. Ja. Så jeg, på en måde, så er jeg en frugt af jeres menighed. Ja. Så nu må jeg se, om I kan holde ud af og høre, hvad jeg siger. Ja. Jeg kom jo herfra, fra den her menighed, og kom ud i nogle forskellige menighedssammenhænge. Noget var godt, noget var skidt. Det er der jo andre, der har prøvet også. Men på et tidspunkt, så var jeg så heldig, at jeg fik et job, hvor jeg skulle rejse til Israel. Og det gjorde jeg så, og var dernede sådan on-off i nogle år, og der lærte jeg godt nok rigtig meget dernede. Og jeg nåede også lige at blive evakueret under den anden golfkrig, så der gik jo lige et stykke tid, inden vi kunne komme dernede igen. Så jeg havde sådan et langt stykke tid, hvor jeg kom i nogle forskellige messianske sammenhænge, og hvor jeg forsøgte at vidne over for mine jødiske arbejdskammerater ud fra Nye Testamente, og fandt ud af, at det kunne jeg ikke. Punktum. Så jeg måtte til at sætte mig ind i noget, der hed Gammelt Testamente. Og så gik det straks bedre. Så kunne de jo godt høre efter. Jeg prøvede også, der hvor jeg boede, der hvor jeg havde en lejlighed, der var der et plejehjem i den underste etage. Og så en aften, så sad jeg og talte med sådan en af de ældre kvinder, som var fantastisk god til engelsk. Jeg ved ikke, mange sprog hun kunne, men hun kunne nogle stykker. Og så ville jeg også sådan begynde at fortælle hende om jødernes frelser. Og så stoppede hun mig. Og så er hun en unge mand. Så rullede hun hendes kjoleærme op, og så var tatoveringen her. Og så fortalte hun mig hendes historie fra Ungarn, hvor hun var blevet hentet sammen med hele familien. Og hendes elskede klaver måtte hun efterlade. Og da hun, mens de sad der, så allerede mens de sad i lastbilen og ventede på at blive deporteret, der skulle der rykke en familie ind i deres lejlighed og overtage det hele. Og så fordi der jo havde boet jøder, så stod den ortodokse præst med sådan noget vig i vand og rensede det her forbandede jødehjem. Så kunne jeg godt ligesom fornemme, at det var nok ikke mig, der skulle have fortalt hende om, at Jesus var frelseren. Så det folk her, jødernes, eller Guds folk i Israel, de har gået igennem så meget lidelse, som man tror, det er løgn. Og siden 7. oktober er det ligesom om en låg, der er gået af afgrundens brønd. Det er jo næsten ugenligt, at vi undrer os over, hvordan kan man hade jøderne så meget? Hvordan kan man lyve så meget om de faktuelle ting og sager? Så hvis man har været i tvivl om før, at Gud han har en modstander, så tror jeg, at der ikke er nogen tvivl om det i dag. Hold det op. Og det er Israel, Israel, Israel. Jøderne, jøderne, jøderne. Hele tiden. Som om det er det, verden drejer sig om. Ja, det er den tid, der nærmer sig nu, hvor den stilling, vi som enkeltpersoner og som nationer tager til Israel, afgør, om vi kommer med i Davids rige. Det ved I godt. Den eneste årsag til, at man bliver dømt inde i det kommende Davids rige, Guds rige, eller man bliver dømt ude, det har Jesus fortalt os i Matteus evangeliet kapitel 25, hvor han siger og bruger mange vers på det, det, I har gjort imod mine mindste brødre der, skal gøre, at I får adgang ind i riget. Det, I ikke har gjort imod mine mindste brødre der, gør, at I ikke får adgang. Og Jesu mindste brødre, det er ikke kirken, somalier eller danskere, det er jøderne. Og det må vi jo sige, det vi ser i verden i dag, I Tyskland i 30'erne og i kommunisttiden i Rusland var der jo ingen tvivl om, at jøderne blev forfulgt. Men det var jo kun i Tyskland eller kun i Rusland. Men i dag, så er det over hele verden, at jøderne bliver forfulgt og løjet alt ondt på som aldrig før. Så jeg tror godt, vi må sige, at vi er i en modningstid. Eller en forhærdelsestid. Og det ved I selv, dem af jer, som har forsøgt her for nylig at vidne over for en arbejdskammerat eller en nabo, som kun ser DR1 eller kun har TV2, og du så vil forsvare Israel. Har I prøvet det for nylig? Nå, jeg er jo stadigvæk arbejdsramt. Jeg er på arbejdsmarkedet. Jeg har godt nok lige skiftet arbejde, men for nogle måneder siden, der arbejdede jeg i Aarhus. Og der havde jeg blandt andet sammen med en palæstinenser, jeg havde fået ansat, ansvaret for, at vi skulle have fat i nogle af alle de her unge ude fra Gellerup og Trillegårdsparken. Det ved jeg ikke, om I ved, hvad er. Men det er ikke Guds bedste børn. Det er alles børn. Men dem skulle vi have fat i. Vi skulle ikke have fat i ham, der sad bag rattet i den stjålne bil. Vi skulle have fat i dem, der sad på bagsædet af den stjålne bil. Fordi man skulle have skåret fødekæden over til de her indvandrerbander. Og så fik jeg ansat en palæstinenser, som var en noget mere veltrimmet fyr end mig. Han havde været dørmand. Han var MMA-kæmper, hvis det siger noget. Det er sådan nogen, der går ind i en boksering, og så må man alt slå og sparke. Det eneste, man ikke må, det er vist at bide. Men han var sådan rimelig, han var sådan rimelig fysisk stærk, og han havde også en fremtoning, der gjorde, at når vi havde med de her unge knejder at gøre, der var sådan lige lidt ghetto-agtigt, så er det ro. For ikke nok med, at han var stor og havde været dørmand og kunne det hele, men hans klan inden for den palæstinensiske verden, de havde respekt. Så det var spændende. Så vi havde et rigtig godt samarbejde, ham og mig. Vi brændte for de her unge, og det lykkedes os. Vi fik fat i 17 stykker, så det var fint. Men, når jeg sagde Israel, så sagde han, Palæstina! Og så var der konflikt. Så det fandt vi hurtigt ud af. Det kunne vi ikke tale om. Så kom terrorangrebet. Så kunne vi da slet ikke snakke om noget som helst, der betød noget. Hans storebror var kriminalbetjent. Og med optøjerne, eller demonstrationerne, i Aarhus. From the river to the sea. Vi har et problem i Danmark. Og der er ganske få politikere, der tør i tale sætte det. Og det er ikke så godt. For det er stadigvæk Guds folk. De har ikke taget imod Jesus som deres frelser. Men siden 1948, der har de fået et land. Igen. De har ikke haft det i 1900 år. Og lige pludselig så står der en nation godkendt af FN og Folkeforbundet. Og de bliver større, og de bliver færre, og de bliver mere og mere hadet. Og Rusland og Iran arbejder sammen. Dem af jer, som kender det profetiske ord, I har det sikkert også været om at læse i Ezekiel 36, 37, 38 og 39 for nylig, ikke? Hvis I ikke har, så får det gjort. Det er jo det, der bevæger. Det er det, vi bevæger os hen imod. Men husk nu, vi bliver rykket bort, før det går helt galt. Jeg ved godt, der er nogle kristne, som har en anden overbevisning og siger, at vi bliver rykket bort 3,5 år inde, og nogen siger, at vi bliver rykket 7 år efter, altså trængselstiden er overstået. Og det skal vi kunne rumme. Vi skal kunne rumme hinanden, når det er eskatologi. Men jeg siger ligesom Paulus, vi bliver bortrykket før trængsel. Nej, det var ikke pænt sagt, men jeg mener det. Jeg mener virkelig, at det salige håb om bortrykkelsen, det kan vi jo se, det bliver rykket væk fra frikirkerne. Da jeg var hernede på bibelskole, der var der kun én udlægning, og det var bortrykkelse før trængselen. For et par år siden, der blev min gode ven, Børge Bæk, ham den danske forfatter, der blev han bedt om, at udfordringen om at skrive 3 artikler om bortrykkelsen, der blev væk. Man behøver ikke at være enig, men hvad er det, der er sket? Og det er ærgerligt, fordi det er vores særlige håb, det er det, der holder os ren. Det er også det, der gør, at vi skulle anspore os til at få forkyndt til de mennesker, der er omkring os. Fordi hvad er det, der sker, før trængslen starter? Det underviser Paulus om i Romerne 9, 10 og 11, og så siger han, når den sidste hedning er blevet føjet ind på Jesu Kristi læme, så bliver vi bortrykket, og så er det Israel igen. Så er det der med at få vores naboer og vores familier med, mens det er nådens tid. For jeg vil da nødig opleve 7 års trængsel. Vi kan bare se, hvor meget kontrol der er i dag. Vi kan jo ikke engang købe 2 liter mælk mere om ugen, før det er registreret, at der måske bor nogen hos os, som ikke plejer at bo der. Jamen dem, der beskyttede jøderne under 2. verdenskrig med livet som indsats, det bliver jo 100 gange værre, den tid, vi kommer i møde. Jeg kan da godt forstå, at de mennesker, som giver livet for deres tro i de 7 år, det er dem, Johannes, han ser i åbenbaringsbogen, hvor der bliver sagt, en utallig skare. Så den tid, vi går i møde, er en forfærdelig tid, trængselstid, men det er også jordens største høsttid. Det er også der, det må være millioner af mennesker, der bliver høstet ind i trængselstiden. For en utallig skare i åbenbaringsbogen, hvor der bliver nævnt 200 millioner. Altså må det være mere end 200 millioner, hvis ikke de kan tælle. Hvis de kan tælle til 200 millioner, så må det jo være flere end dem. Det er i hvert fald en høsttid, vi går imod. Men husk nu, vi skal rumme hinanden, om det er før, midt i eller efter, i frelst af noget, for at den som lemmer på Kristi læme. Og så må vi se, hvornår der bliver sagt, kom herop. Det var en lille hurtig indledning. Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at lave, bare lige tegne og fortælle på tavlen. Og det har jeg, det er rigtig godt lige at gøre det. Jeg vil gerne have den herovre, må jeg få det? Ja. Jeg har været rundt forskellige sammenhænge og fortælle om Israel. Og noget af det, som jeg selv fik meget stor glæde af, det var, da jeg lige pludselig fik åbenbart eller forstod, at de 7 fester, der er i jødedom, som hedder højtidsfester, i 3. Mosebog, kapitel 23, der var 3 af dem, som blev kaldt valfartsfester i vores oversættelse. Og 3 af dem skulle alle i Israel møde op i Jerusalem og fejre. Det er jo militært selvmord at gøre det. Så derfor siger Gud, jeg beskytter landet, når I er i Jerusalem. Og det må han jo have gjort. Men de fester, det er jo selvfølgelig høstfester. Det er ind i en samfund, ind i en kultur, der er anderledes end vores, men det er sådan helt praktisk, lavpraktisk høstfester og højtider. Men det er også, der er også en åndelig opfyldelse. Der er også åndelige forbilleder i det. Den første fest, vi læser om, det er selvfølgelig påsken. Og hvad er temaet i påsken? Ja, nu er I i søndagsskole. Hvad er temaet i påsken? Fest nummer 1. Ja. Ja, det er rigtigt. Pesach. Påsken. Hvor var det, der gjorde, at dødsenglen gik forbi? Blodet. Fra hvad? Rigtigt. Så temaet i påsken, det er lammet. Så fest nummer 1, det er et lam. Eller rettere sagt, lammets blod. Det kunne vi godt regne ud. Det er den første valfartsfest. Det er den allervigtigste fest. Den næste valfartsfest, ved I, hvad det er for en? Ej, hvor skulle jeg vide det fra mandag aften? Det er pinsefesten. Hvilket nummer er det i rækken af fester? Det er nummer 4. Så mangler vi den sidste højtidsfest. Og hvad er det for en fest? Kan I det?
Jul.
Rigtigt. Så er I med. Det er nummer 7.
Og vi kan fejre den her hos os.
Jamen altså, jeg er jo på hellig grund.
Nemlig. Enten i Jerusalem eller begge steder.
Ja, ja, men er I klar over, hvor velsignet I er som kirke? Hva? Ja. Bare det, de her Israels flag, når man kommer ind her. Er det ikke alle steder, der? Nå, det er de 3 valfartsfester. Hvad? Pinsefesten. Det var jo en høstfest. Det var påsken også. Og det var løvhytten også. Hvordan kan det hænge sammen? Det er fordi klimaet i Israel er jo anderledes end vores. I påsken, der høster man det første ne over på bjerget, tempelbjerget. Og svinger det op i templet. Det er byghøsten, der ligger der. Når man så mødes igen 50 dage senere til pinsefesten, der, som også er en høstfest, der er det hvedehøsten. Okay? Så tager man hjem, og så arbejder man i 4 måneder. Det er jo landbrugssamfund. Så man arbejder med jorden, eller plantagerne, eller hvad man nu gjorde. Så de 4 måneder, det er høsttiden. Det var faktisk også en, der hed Jesus, der sagde, se, der er 4 måneder til høsten. Ja, og det han refererer til, det mellemrum, der er der. Og så er vi hen ved fest nummer 7, som også er en høstfest. Det er faktisk den store høstfest. Fordi alt det andet, man dyrkede i Israel, det var på det tidspunkt høstet ind. Kan I huske det? De skulle ind i et land, der flyder med mælk og honning, og hvad mere? Ja, så bliver der nævnt nogle andre ting. Ja, nu begynder det at dæmre, ikke også? Der var 7 afgrøder, hvad siger du? Ja, rigtigt. De var høstet ind her. Så når man til fest nummer 7 kom op til Jerusalem, så havde man fået høstet alt det ind, som Gud havde velsignet en med. Så nu var arbejdet slut. Og så var man blevet befalet af Moses i Mosebøgerne, at man skulle holde fest i en uge. Man skulle fejre, at Gud havde sørget for, at nu er der mad til mig og min familie, og der var såsæde nok til næste år. Og man skulle sørge for, når man fejrede løvhyttefesten, at man inviterede enken, den fattige, den fremmede og den faderløse og levitten med ind, for ellers så havde man ikke fejret løvhyttefesten på den måde, som Gud ville have. Man skulle dele ud. Og så kan I jo godt se 7. Hvad er det nu, der er med det tal? Ja. Og kan I huske, der var en, der hvilede en gang på 7. dag? Ja. Så derfor så skal folket også hvile. Nu er arbejdet over. Og de skulle hvile i en uge. Så det var en høstfest, påsken. Og det var man mindedes, at ens forfædre var blevet udfriet fra Egypten på grund af, at et lam havde fået skåret halsen over, og blodet fra det lam var blevet smurt på dørstolperne ind til huset. Derfor gik ødelæggeren forbi, gik over husene, hvor jøderne var inde, og så døde de første fødte af, dem, som holdt dem som slaver. Men ikke jøderne. Har I nogensinde tænkt på, hvad nu, hvis der i et af husene sagde en, der havde stjålet, eller havde været utro? Blev de så frelst? Ja. Hvorfor? På grund af lammets blod. Okay. Vi er da vist en frikirke her, hva'? Så allerede der ligger der et billede i, at det har ikke noget at gøre med vores moralske stade, hvis Gud beslutter at frelse os. Det er på grund af lammets blod. Ja. Fordi nogen af os har jo heller ikke været værd at samle på. Så det er godt, at der er frelse for syndere. Så efterfølgende, når jøderne skulle fejre påsken med deres familier oppe i Jerusalem, så står der noget underligt noget. Der står, at når familierne skulle fejre påsken, så var det jo den ældste, der skulle læse op om de her ting, der var sket. Og sådan en påskemåltid, det tager 4 timer i hvert fald. Det er en dræber for børnene. Det er nok også en dræber for mor, der skal forsøge at holde styr på børnene. Men sådan var det. Men det, jeg vil sige med det, det er, der står, at de skulle lære børnene, at det var som om, de selv havde været med i Egypten. Det var som om, de selv havde smurt blodet på dørene. Det var som om, de selv havde været med og ved overgang over det Røde Hav. De skulle have været delagtige i det, selvom det var sket for århundreder siden. Og sådan omtaler man det. Og kan I se billedet i det? Vi lærer jo også nye, at du er også delagtig i det blod, som Jesus han udgød for 2000 år siden. Kan I se, hvorfor festerne er vigtige? De fortæller os noget om den frelsesplan, Gud har lagt. Og så kommer Jesus. Og forløberen, Johannes Døber, den største profet fra Gamle Testamentet, siger, se Guds lam. Hvad tror I, de tænker på? Ja, de tænker da på påske med det samme, alle dem, der hører det. Og lammet, der skal slås ihjel, og blodet skal udgydes. Hvad er det for noget? De ventede jo på Davids riget. Det var jo en konge, som skulle komme. Og i Gamle Testamentet, der er der 2 linjer. Der er Herrens lidende tjener, Josefs søn, og så er der kongen, Davids søn. Der er 2 linjer. Men på det tidspunkt, hvor Jesus stod frem, der har man ligesom glemt det her med Herrens lidende tjener. Det havde man glemt at få forkyndt frem. Så der var kun forventning til Davids søn, kongen, der skulle komme og befri. Så det harmonerer jo ikke så godt med, at de Johannes Døber kalder Guds lam ind. Men Jesus går ind, er Guds lam, bliver korsfæstet som Guds lam, udgiver sit blod. Så ligesom der var frelse ved lammets blod i Egypten, så er der nu frelse fra et langt værre slaveri, nemlig syndens slaveri. Jesus opstår på tredje dagen, taler til disciplene, underviser disciplene. Det læser vi i Lukas 24 og det første kapitel i Apostlenes Gerninger, og de overlapper hinanden lidt. Og så spørger de Jesus, er det nu, du opretter riget? Så siger han nej. Skælder han dem ud over, at de spørger, om han opretter riget? Nej, det gør han ikke. Han siger bare, det er ikke op til jer at vide, hvornår tiden er, hvornår riget kommer. Det er ikke sådan, at Davids riget lige pludselig er blevet noget åndeligt noget inden i os alle sammen. Nej, det kommer. Men det er ikke op til disciplen at vide, hvornår det kommer. Så når Jesus han er opstået på tredje dagen, han underviser disciplene i 40 dage, står der. Hvorfor kunne Jesus ikke bare døbe dem med den hellige ånd, efter han er opstået fra de døde? Jamen, frelsen var jo tilvejebragt. Han var død og opstået. Hvorfor døber han dem ikke bare med den hellige ånd?
De skulle selv beslutte.
Nej.
Han skulle bare sige,
nej, det for skulle passe med pinsefesten. Hvad for noget? Vil det sige, at Guds frelsesplan er afhængig af festerne? Ja, det er den. For han har selv sat den ind i ordet. Og Gud, han er ordnens Gud, og han følger hans planer. Så derfor måtte de vente på, at det blev pinse. Som sagt, så var det en hvedehøstfest. Men der var også et åndeligt aspekt i det, som jøderne fejrede. Og ved I, hvad det var for, på pinsefesten? Hvad det åndelige aspekt for jøderne, det var?
Loven.
Ja, I godt nok godt skal speede op. Det kan jeg da godt høre. Det var, at Moseloven blev givet på Sinai bjerg. Så selvfølgelig skal den nye pagt træde i kraft som afløseren for den gamle pagt. Kan I se det? Omkring påsken, der har vi to andre højtider. De usyrede brødsfest og førstegødens fest. De ligger lige ved siden af. To og tre. Og herhen der ligger 5 plus 6. Så vi har tre, der lige fylder 7 dage. Og vi har tre herhen til sidst, der også bliver brændt af på ganske kort tid. Så de første tre fester, dem kalder man forårsfesterne, og de sidste tre kalder man efterårsfesterne. Nummer 4, der ligger derinde i, ikke midt i, men sådan cirka, den hører med til forårsfesterne, fordi det var jo de første fester, der afgjorde, at pinsefesten kom 50 dage senere. Så den hører med til forårsfesterne. Jeg laver lige sådan en lille klamme herovre. Sådan. De 4 fester, dem opfyldte Jesus nøjagtigt på datoen og med det åndelige tema, der var i det. Er det ikke rigtigt? Ja. Så når han nu har opfyldt de 3 første fester, og Gud er ordnens Gud, og han har sagt, ikke et komma af Moseloven skal forgå, det skal opfyldes alt sammen. Tror I så ikke også, at de sidste 3 fester, de bliver opfyldt?
Yes.
Tak. Og det er det, vi venter på. Og det er det, jøderne venter på. Og det er det, vi beder om. Det er basunfesten, det er Yom Kippur, og det er løvhyttefesten. Det venter vi på profetisk set. Er det ikke spændende? De første 4 fester, de blev opfyldt på dato og med tema ved Jesu første komme. Efterårsfesterne, de bliver opfyldt ved Jesu andet komme. Og det gør de. Med det tema, der ligger i dem. Er det ikke underligt, når vi nu ved, hvad Yom Kippur det er? Forsoningsdagen. Kan I huske lidt om den? Det var den ene gang om året, hvor ypperste præsten gik ind i det allerhelligste og bragte soning for først sig selv og så for folket. Når nu Jesus er ypperste præsten, det er jo det, han er nu i himlen. Jesus er ikke kongen i himlen. Jesus han er vores ypperste præst. Han har ikke tiltrådt sit kongedømme endnu. Det er I godt klar over. Han er ypperste præst. Han var profet. Han er ypperste præst, og han bliver konge her på jorden. Vi må gerne synge, hil dig, kong Jesus. Fint. Men sådan åndelig set. Så når vi nu ved, at han er ypperste præst, hvorfor er Yom Kippur-festen så ikke opfyldt i forbindelse med påsken? Har I fået undervisning om det? Nej. Er det ikke interessant? Ja. I påsken, der gik hver enkelt mand op som repræsentant for hans familie med et lam, blodet beskåret, eller halsen beskåret over, blodet blev udgydt, tilbage med lammet, og man spiste det sammen som en familie. Men på Yom Kippur, der er det hele folket, der alle sammen står og kigger på én mand, der én gang går ind i det allerhelligste og skaffer soning. Og så kommer han ud, og så bryder der jubel løs. Og vi ved, hvad den jubel var, for vi kender Davids salmer. Det var i deres salmebog. Og ved I, hvad der skete? Nu har vi ikke tid til det. Men det er jo det, som jeg plejer at undervise i. Det er jo de syv fester. Det fylder en del. Det fylder rigtig meget. Men jeg lover dig for, at når man får hul på festerne, så begynder man at se, hold da op. Fra 1. Mosebog og så til Johannes åbenbaring. Gud, han har styr på det. Nogle af de ting, Jesus han siger, som vi har sådan lidt svært ved at få til at passe ind, når vi får åbnet op for den jødiske platform, det er sagt ind i for 2000 år siden, så harmonerer det. Så passer det. Det er derfor, festerne er så vigtige. Det er også derfor, at det i jødedommen, som det praktiseret på Jesu tid, ikke så meget i dag, fordi de er langt fra i dag, men den jødedom, som var på Jesu tid, den skal vi også have fat i. Der ligger nogle ting, som er vigtige for os at forstå. Tilbage til ypperste præsten, der går ind i det allerhelligste med blodet og skaffer soning. Når han kommer ud, så bryder jublen løs. For hvis han ikke kom ud, hvad så? Hvem skulle hente ham? Ja, jeg skulle ikke da. Lige præcis. Hørte I det? De fortæller, at til sidst, i det andet tempelstid, der bandt de et ræb omkring anklen på ypperste præsten. Sådan at hvis han blev slået ihjel, så kunne man trække ham ud under forhænget. Da ypperste præsten kommer ud, så aflægger han sig den dragt, han havde på. Fordi ypperste præsten havde jo en prægtig dragt. Dem af jer, der har været i Israel og set den dernede, har I set det med efoden og det videre, som de har lavet Tempelbjergets vogter der. Det er jo fantastisk. Men når ypperste præsten den dag skulle ind i det allerhelligste, så havde han aflagt sig den dragt, og så var han i hvidt. Og hvidt i jødedommen, det symboliserer, at man er død. Så han går ind, bringer soning og kommer ud, og så bryder jublen, taksigelsen ud. Så skifter han, selvfølgelig ikke offentligt, men han skifter, og så tager han hans normale tøj på, og så går han ud af tempelpladsen. Og han skal jo tilbage til hans familie. Men alle dem, der er på tempelpladsen, de følger med ham ud, lovsyngende, og så følger de ham hjem til hans hus først. Der var en profet i Israel, der sagde, der hvor jeg er, der vil jeg også have, at I skal være. Og bare rolig, jeg kommer og henter jer til mig, for i min faders hus er der mange boliger. Den behøver jeg ikke udlægge, vel? Nej, I kan godt se, hvis vi lige tager de jødiske briller på, så kan I tro, Jesus og hans frelsesværk, og det Gud har planlagt, det bliver meget dybere og mere værdifuldt for os. Nu prøver jeg bare lige at kratte lidt i overfladen. Men det er så spændende. Og jeg garanterer jer for, at Paulus og Apollos, som gendrev jøderne, de har forkyndt om det her. Guds frelsesplan lagt forud. Det har været uimodsigeligt, den undervisning, de er kommet med. Fordi de kendte det jo indenfra. Så det, der venter Yom Kippur, forsoningsdagen, det er for den jødiske nation, når de engang langt om længe samlet tager imod Jesus fra Nazaret som deres frelser. På en dag, alle sammen, og der bliver de alle sammen født på ny. Det er det, der venter. Men de skal langt ud, før de kommer derud, hvor de råber på Jesus fra Nazaret, i stedet for på deres militær. Prøv nu lige at se her. Lige siden Abraham blev udkaldt, har jøderne været forfulgt. Alle har forfulgt dem og forsøgt at udrydde dem. At de findes, det burde ikke kunne lade sig gøre. Og det har jeg godt hørt mange jøder sige, at kunne Gud ikke have valgt et andet folk, eller i hvert fald bare tage et andet folk nu, for de har lidt så meget. Nu har vi en konflikt dernede siden 7. oktober, hvor jøder er rejst hjem fra hele verden for at være soldater i hæren i den her kritiske tid. Vi har Iran, der 2 gange har angrebet med så mange missiler og ballistiske missiler, som der aldrig er sket før. Det er aldrig sket før. Og medierne, de beretter overhovedet ikke om det. Det er voldsomt. Det er vildt voldsomt. Og de har klaret den. Den eneste, der blev dræbt i den første bølge, det var en palæstinenser, der landede en tom raket ovenpå. Så er det. Ja. Selvfølgelig er det amerikanerne og briterne og franskmændene og hvem der nu ellers har hjulpet til, som også har hjulpet med at skyde alt det her ned, ikke også? Og alligevel bliver jøderne ved med at sætte tillid til deres militær, ikke også? I den her konflikt, hvor Iran næsten kan grille dem med atomvåben i morgen, bliver de ved med at sætte lid til deres militær. Det er jo godt, de gør det. Det er jo godt, de forsvarer sig. Det skal de. Men det havde jo været bedre, hvis de faldt på knæ og råbte til Jesus fra Nazaret. Men ikke engang den her situation kan få dem til at kalde på frelseren. Så jeg kan godt forstå, hvorfor det er svært for Gud at få det her halvstarrige folk på knæ. Men det lykkes endda. Men det bliver i trængslen. Når de til sidst ikke har nogen chancer for at klare sig selv, først der går de på knæ. Men det er Gud, der tager sig af det. Og det kommer til at ske sådan. Så der bliver opfyldelsen af Yom Kippur. Der vil vi se den. Kan I godt se, hvorfor at festerne er så vigtige? De hjælper os i vores forståelse, også af eskatologi. Nu har vi ikke tid til det, men jeg kan faktisk vise jer i Paulus' brev, hvordan Paulus han bruger festerne. Han tager dem ind i hans undervisning af hedningemenighederne. Og når man først har set det, så siger man, nå, hvorfor har jeg ikke set det noget før? Er det så enkelt? Ja, det er så enkelt. Så det hjælper os med at navigere, når vi har festerne på plads. Hvor lang tid har jeg brugt?
En halv time. Du har lidt tid nu.
Lidt endnu? Ja.
Også på spørgsmål.
Ja. Det er så vigtigt, at man tager ned til løvhyttefesten og viser, at Israel har venner. Vi er få, men vi er der. Men det er også mere end bare at vise Israel, vi har venner. I har venner. Det er jo også de åndeligt utålmodiges forventning til, at der kommer en dag. En af de fester, som skal fejres i tusindårsriget, i Davidsriget, det er faktisk løvhyttefesten. Og den er beskrevet. De andre er ikke sådan berørt, men løvhyttefesten er. Så dem af os, der sådan ligesom kan mærke, det rykker lidt i os. Vi kan ikke rigtig vente. Vi tager derned, fordi det er en profetisk forsmag på, at hedningerne de drager op til Jerusalem og anerkender, at jøderne er Guds folk, og at Messias på det tidspunkt er der. Det er rigtig spændende. Og løvhyttefesten, det er en, jeg har arbejdet rigtig meget med. Det kommer man helt automatisk til, når man begynder at gå ned i det gamle testamente, fordi løvhyttefesten, det er også der, hvor der er allerflest ofringer. Det er virkelig detaljeret. Det er faktisk lidt træls at arbejde med, indtil man får hul på det. Men det er også der, hvor at de 70 tyre bliver offret. Har I hørt om det? Og det er rabbinerne, der siger, ikke os kristne, ikke de messianske jøder, det er rabbinerne, der siger, at de 70 tyre, som der står om i Moseloven, der skal ofres på løvhyttefesten, det er for hedningenationernes synd. Så helt fra starten af har der i jødedommen været den her forståelse af, at på et tidspunkt, så skal vi også være lys for hedningerne. Ja? Spændende. Ja? Det er det desværre. I flere år, der har jeg jo så læst engelske bøger, også af messianske jøder og andre, fordi jeg gerne ville ind i det her. Så for en 10 år siden, så var der en, der hed Børge Bæk. Han er tidligere, eller han er fra Apostolsk Kirke. Det er Bæk-familien, dem som var med til at grundlægge det tilbage i nede i Kolding. Han er, hvis der er nogen i Danmark, der har et lærerembedet, altså apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, så er det Børge. Jeg har taget nogle af hans bøger med. Børge, han er den gamle skole. Han vil ikke tjene penge på det. Han sælger dem for det, det koster at lave dem. Hvis I vil ind i det her, så læs Børges bog her, Israel. Det er bare sådan en lille teaser på 200 sider. Men der er en fantastisk god indholdsfortegnelse. Så har jeg nogle af dem med, for os, der er lidt ældre. For han skriver, han skriver, han skriver. Og han har lige gjort en bog færdig. Den kommer først til januar, desværre. Fordi forlaget har ikke tid til at trykke det. På små 1000 sider. Om Israel. Ja, så har jeg nogle bøger derovre, så kan I se, hvor meget han har skrevet. Det specielle ved Børge, det er, at han er næsten blind. Ja, han er faktisk blind nu. Så at han kan sidde og skrive. Han kan Bibelen udenad. Han kan hebraisk, han kan latin, han kan aramæisk, han kan engelsk, han kan tysk, han kan en hel masse. Så han skriver nogle fantastiske bøger på dansk. Så dem af jer, som ikke havde engelsk i skolen, får købt dem og sætte jer ind i det, for nu ligger det der. Børge, han har ikke så meget med om festerne direkte. Det er ikke det, han brænder for. Det er det, jeg brænder for. Børge, han har det hele. Men derfor har han også festerne i det. Så nu har vi det på dansk, så støt op om det. Bøgerne bliver fremover ikke udgivet i papirformat. Det bliver books on demand, hedder det. Det er, at man går ind på internettet, og så bestiller man en bog, og så lige meget, om du spiller 1 eller 10, det koster det samme, og så bliver den sendt til dig nede fra Tyskland. Farve og nye verden. Sådan er det. Men når jeg bestiller, så bestiller jeg altid nogle ekstra stykker, så sparer man jo portoen. Så jeg har nogen med, og jeg har flere ude i bilen. Og det er så grundigt, at hvis man har en lille bibelkreds, så kan man slå op i en af bøgerne, så kan man læse indholdsfortegnelsen. Så er der måske 4 eller 5 sider, der handler om et bestemt emne, Antiochus Epiphanes for eksempel. Og så får du Gammeltestamentets skriftsteder og Nytestamentets skriftsteder, og så får du lige rammen. Og så er du faktisk klædt på til at holde en bibeltime omkring det. Så godt er det, og det er på dansk. Så det var lige et reklameindslag. Men også en opfordring til at købe bøgerne. For Børge, han reklamerer ikke. Han skal bare lave dem, siger han. Så er der nogle andre, der må sørge for, at de bliver spredt. Sådan er det bare. Jeg kalder ham seeren i Aalborg, for han er blind. Men han ser i den åndelige verden. Jeg har set, hvordan han skriver bøgerne. Han har 2 computerskærme, der er helt sorte, og så er bogstaverne hvide, og så fordi han har slidgigt sådan ret alvorligt, så har han sådan 2 hovedpuder, han lægger armene på, når han sidder og skriver. Så kan han sådan nogenlunde kæmpe sig igennem med det. Men den sidste bog, han har lavet på 1000 sider, den har han lavet med, at det er blevet læst op for ham, og så har han klaret det på den måde. Det er helt utroligt. Kunne Gud da ikke bare give ham syn, når han sidder inde ved computeren? Hva? Vil det ikke være nemmere? Ja, men sådan er det ikke i vores tid. Der må vi tage de kår, der er. Og så på trods af, så velsigner Gud.
Ja.
Ja. Jeg håber, I har fået en lyst til at sætte jer ind i dem med festerne. Det er virkelig vigtigt, at vi ved, hvilken rod vi kommer af. De første århundreder, der var det jo sådan, at når de jødiske skriftkloge eller rabbiner, de ude fra månen, kunne sige, når i år, der holder vi påske på det, den og den dato, så gjorde den kristne kirke også det. Ikke bare de jødiske kristne, men også de hedninge kristne. Indtil der var en kejser, der sagde, de der forbandede jøder, de skal ikke bestemme, hvornår kirkens højtider er. Og så derfor så indførte man en anden slags påske. Men det er vores rod. Så til at begynde med, måske helt op til år 150, der fejrede man højtiderne i kirkens liv helt naturligt, fordi det var jo en jødisk menighed. Ved I godt, de første 10 år, der var der ikke en eneste hedning i kirken. De første 10 år, helt hen til, kapitel 9 i Apostlenes Gerninger, der var det kun jøder, der var døbt med den hellige ånd. Er I klar over det? Sådan er det jo ikke mere. Så vi er nødt, hvis vi sådan vil fintune og forstå, hvad Jesus han sagde, så er vi nødt til at gå tilbage til den jødiske platform, der var. Når vi alle kristne i dag, når de går til nadver og praktiserer nadver, hvad har vi så? Brød og vin, ikke også? Ja. Hvor har vi det fra?
Påsken.
Hvad for en påske?
Den jødiske
påske. Det er rigtigt. Og hvad bruger man i den jødiske påske? Brød. Og vin. Og lammet. Okay. Det ved vi.
Ja.
Det kan vi gå på bålet for, ikke også? Ja. Brød, det er matzabrødet. Og lammet, det er Moses. Moseloven. Hvor kommer vinen fra? Det er nemlig rigtigt. Men det står ikke i det gamle testamente. Så alt det, vi har med vinen omkring påskemåltid, det har vi for rabbinerne. Og det har vi kristne accepteret som lige så valid som det, vi har for gamle testamente. Så vi kan ikke bare smide rabbinernes lære ud. Vi skal ind og sortere op, hvad for noget af det her er sanktioneret af Gud i gamle testamente, og hvad for noget er tillægsregler, der er kommet til. Det er spændende, ikke også? Ja. Så vi skal kende vores jødiske rod, og så bliver frelsen og frelseren større, højere, bredere og dybere. Det garanterer jeg dig for.
Så er vinen til løvehyldefesten.
Hvad siger du?
Så er vinen til løvehyldefesten.
Ja, det er den i hvert fald. Men det er den sandelig også til påsken. Der er fire bæger vin, man skal drikke. Og i jødedommen, der er det forordnet, at du må ikke kun nippe til den. Hvis du er gammel og syg eller på medicin, så må du godt nøjes med at tage to små slurke. Men du skal mærke vinens opkvikkende virkning. Jeg kan godt høre, at det er ikke sagt ind i en dansk kontekst, vel? Men det er det i jødedommen. For det er et billede på glæde, liv. Ja. Ja. Skal vi sige, det var forhåbentlig lige sådan en lille overrids. Hvis der er nogen, der har nogle hurtige spørgsmål, så skyd.
Jesus han siger, at velsignet er den, som kommer i Herrens navn. Han siger, hvornår er det, han siger det? Han siger det jo, jeg skal ikke komme tilbage før altså. Ja.
Ja.
Hvor er det i den kontekst? Den er også ved
det er på imellem Yom Kippur. Ja, det er nok omkring Yom Kippur dagen, ikke også? Ja. Hvor de siger, nu tager vi imod dig, der kommer i dit eget navn. Altså Jesus. I hans eget navn. Ikke før. Og så kommer løvehyttefest. Ja. Ja, på det tidspunkt, der taler Jesus jo kun til jøderne.
Velsignet være den, som kommer i Herrens navn.
Ja.
Så det behøver ikke kun være Jesus, jo. Det kan også være hedningerne, som kommer til
Israel. Nå, på den måde.
Israel, eller hvad?
Men Jesus siger det sådan, at Jesus siger, I skal ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Kunne I høre det?
Så Jesus profeterer. Ja.
Det, som Flemming henviser til, det er, der hvor Jesus siger, profeterer i forbindelse med, at de ikke vil tage imod ham. Han siger, jeg er ligesom en kylling, eller en høne, I er kyllinger, og jeg vil gerne passe på jer. I vil ikke, og så profeterer han, at Jerusalem skal lægges øde, alle jøder skal spredes, og så siger han, I skal ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i hans navn. Så derfor er det dem, der skal kalde på ham. Lige det, du siger der, men det er et meget vigtigt sted. Ja, det er jøderne, der Jesus siger til dem, I skal kalde på mig, men I skal ikke se mig, før I kalder på mig, som Mads siger. I skal være der hjertemæssigt, så I råber og siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Og det er svært for jøderne i dag. Der er jo mange jøder, som kommer til tro på, at Jesus er Messias. Der er også mange af dem, som vælger at vente med at lade sig døbe, fordi prisen for det er simpelthen så høj. I de jødiske samfund. Det er svært for en jøde at tage imod Jesus som sin frelser. Rigtig svært.
Ja. Du sprang elegant over personfesten.
Ja, det gjorde jeg.
Kan vi lige høre, hvad det er? Er det bortrømmen, eller hvad er det for en person?
Ja, det er det. Der er to. Du ved, nu er Jesus siger til jøderne, omvend jer, Guds rige kommer nær. Jøderne, den jødiske ledelse, de siger til Jesus, Matthæus 12:24, du er besat af Satan selv, og der laver de den utilgivelige synd. Det er kun nationen Israel, der kan lave den utilgivelige synd, det kan vi som kristne ikke. Fra dag af, altså kapitel 13, der begynder Jesus at undervise i lignelser. Og så kan man komme og få dem udlagt. Så er vi hen i Apostlenes Gerninger, den hellige ånd bliver udgivet. Og så har vi Stefanus i Apostlenes Gerninger. Vi har en meget, meget lang undervisning af ham. Længere end Peter, længere end Paulus. Hvorfor det? Fordi den undervisning, Stefanus han har, det er henvendt til den jødiske leder. Og hans ansigt stråler. Hvem minder det om? Nej, Moses. Det er derfor, det fylder så meget. Han stråler overnaturligt, ligesom Moses. Og lederne, de kan ikke tage det, de kan ikke holde det ud, de bliver rasende. Og slår ham ihjel. I det gamle testamente, der afviste jøderne faderen. I nye testamente, der afviser de Jesus. I evangelierne afviser de Jesus. Og i Apostlenes Gerninger kapitel 7, der afviser de den hellige ånd. På det, de gjorde det, så trykker Gud på pauseknappen til Guds rige, Davids rige, kongeriget, tusindårsrige, som vi kalder det, og siger, ikke jeres generation, men en senere generation, som kalder på mig, for Davids rige. Og nu er det så kirken, Kristi legeme, der består af jøder og hedninger i en enhed. Når vi bliver bortrykket, når den sidste person lyder, så er Guds vidnesbyrd til frelse jo rykket ud af den her jord. Men Gud vil frelse, så der skal være nogle andre, som bærer vidnesbyrdet videre. Og det bliver jøderne, som kommer ind igen. Men først der. Så i min verden, der er personfesten, den sidste person, det er bortrykkelsen af menigheden og indkaldelsen af Israel til den funktion, de skal have. Og i jødedommen, der er basunfesten. Det er faktisk ikke en højtid. Det er ikke en festtid. Det er en omvendelsestid. Fra basunfesten til Yom Kippur, der har du 10 dage. Og i de 10 dage, der skulle man gå i sig selv. Man skulle få bedt om tilgivelse over for Gud. Bragt de offer, det, der hørte til det, op i templet. Man skulle blive om tilgivelse hos ens familie og venner, som man havde gjort uret. Så i den 10-dages periode, der er der fokus på synd, men også at få gjort op. Og du har 10 dage til at få gjort op. Og når så folket og familierne har renset sig, har gjort sig rene, ceremonielt rene, med hensyn til de offringer og bønder, der skal til, så går ypperste præsten ind som repræsentant for hele det rensede folk. Så menigheden rykkes bort. Og så er der en periode, hvor det er synd og svært. På 7 år. Og så tager de imod deres ypperste præst. På Yom Kippur. Og så kommer Davids rige, tusinders rige, løvhyttefesten. Hvor brylluppet skal stå. Ja. Og jeg vil så gerne have kunne nå at tage nadveren med her. For det er den jødiske påske. Men det Jesus gør på påsken, i påskemåltidet, vi kalder det jo den sidste nadver. Det er jo fint nok, men det er faktisk den første nadver og den sidste påske. Den sidste påske og den første nadver. Den påskefejring, den var veletableret. Det er den også i dag. De har noget, der hedder en Haggadah, hvor man læser op, og så følger man ritualet. Men det Jesus gjorde dengang, Jesus han gør noget på påsken, som ingen nogensinde har gjort før i jødedommen. Han overlejrer i påsken det jødiske frielses- og bryllupsritual. Det løfter Jesus ind i påskemåltidet. Må jeg få 2 minutter til det? For det er så vigtigt. På Jesu tid, når en ung mand så en ung kvinde, han vil giftes med, gik den unge mand hjem til sin far og siger, nu har jeg set Rebekka, hende vil jeg gerne giftes med. Fint, siger faren. Nu går vi over og besøger Rebekkas far. Så taler de med Rebekkas far, og så bliver de enige om en pris, som den unge mand skal betale for hende. Nu skal I ikke høre det som menneskehandel. I skal høre det som, hvor meget er den kvinde værd for den unge mand. Og det er prisen et udtryk for. Hvis du var rig, var det dyrt. Var du fattig, så var det også dyrt, men i forhold til din indtægt. Hvis far og far kan blive enige, så tager den unge mand, det er vin, han har med hjemmefra. Går ind til den unge pige i huset. I ved godt, piger hjem, de ved udmærket godt, hvad der foregår. De har lugtet, hvad der sker. Drengene, de har spillet fodbold, men pigerne, de ved altid, hvad der foregår hjem. Så hun er klar. Når den unge mand kommer ind til kvinden, så skænker han et glas vin, og det vin, han har haft med hjemmefra. Og så siger han til hende, det her vin, det er et billede på mit hjerteblod. Jeg er villig til at udgive mit hjerteblod for dig, så højt elsker jeg dig. Hvis pigen, hun så tog glasset, og drak af den, så var de gift. Okay? Hvad sker der så? Så sker der det her. Så tager sønnen og faren tilbage til farens ejendom, for nu skal sønnen til at bygge et hus, hvor hans brud kan komme og bo. Og det kunne godt tage et par år, før det var klar. Så bruden, hun bliver hjemme ved hendes forældre, og de må ikke se hinanden. Og efter hun har drukket af det bære vin, der må hverken hende eller den unge mand drikke vin før brylluppet. Kan I huske, hvad Jesus han sagde? Jeg har inderlig længtes efter, og jeg skal ikke drikke. Kan I huske det? Okay. Så hvis vi havde været jøder, så havde vi med det samme fanget, at Jesus han overlejer påskefejringen med noget nyt. Når så den unge mand er ved at være færdig med det hus, han er ved at bygge. Han må ikke besøge pigen, og hun må ikke besøge ham. Men den unge mand, han har en ven, som hedder brudgommens ven. Han må gerne besøge bruden med gaver og breve, og hun må gerne spørge ham, hvor langt er han henne? Har han fået sat dør i? Har han fået købt vinduer? Det er brudgommens vens funktion. På et tidspunkt, så er det faren til den unge mand, der siger, så nu er du klar til at være ægte mand. Nu må du hente din hustru. Og så bliver hun hentet og fragtet til hans hjem. Og inde i huset, for ganske få mennesker, under en baldakin, som er et udtryk for Guds himmel, der bliver det unge par gift. Der er ikke ret mange gæster. Der er kun de indviede der. Så har de lov til at leve sammen nu. Og efter de har været inde i huset, så går de ud af huset, og der er alle bryllupsgæsterne. Og så er der bryllup i 7 dage. Behøver jeg at udlægge det, eller har I fanget den? Så vores brudgom siger i det jødiske påskemåltid, tag denne vin og drik heraf. Og det gør de. Og så siger han, nu går jeg til faderen, og jeg skal ikke drikke af vintræets frugt, før I ser mig igen. Tror jeg, de har fanget den? Ja, selvfølgelig har de fanget den. De har selv gjort det, da de skulle giftes. Og så siger han, nu går jeg bort og bereder en bolig for jer. Og når den bolig er færdig, så siger faderen, nu er timen, hvor du kan hente din brud. Og det er det, vi venter på. Og så kommer vi op til himlen, og så skal vi få dommen. Nej, det skal vi ikke. Så skal vi giftes. Den dom, vi skal få derop, det er en bedømmelsesdom. Du kan ikke miste frelsen, når du er der. Du har bestået. Du har fået eksamensbeviset. Det eneste, der mangler på det eksamensbevis, det er din karakter. Og den får du foran Jesu bedømmelsesdomstol. Og så er vi sammen med ham, med faderen, og der foregår brylluppet. Og så på et tidspunkt, så kommer vi ned på jorden, og der skal bryllupsfesten stå. Og løvhyttefesten, det er indgangen til bryllupsfesten, og bryllupsfesten, det er Davids rige, tusinders rige. Det var sådan lidt hurtigt. Så I kan godt se det. Vi er inde og have fat i det. Det er også derfor, at det er på nadvermåltidet, det er påskefejringen, at Jesus har den dybeste undervisning, kapitel 14, kapitel 15, kapitel 16 og kapitel 17. Det ligger der. Det er der, hvor der bliver lukket op. Jeg må hellere holde.